Βου στροφηθών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βου στροφηθών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Ας αφήσουμε λίγο ο Νίκο να κυλήσει το χαλί, και αυτό τα αφήσαμε δηλαδή, έτσι, για να συνέλθουμε από τα πικρά. Γιατί οι ειδήσεις όλων αυτών των ημερών είναι δυστυχώς πικρές. Νίκος Παπαδόπουλος στις ρυθμίσεις των ήχων. Θα προσπαθήσουμε λίγο, δεν μπορούμε να την ελαφρύνουμε την κατάσταση, αλλά λίγο έτσι να την δούμε με μια διαφορετική ματιά. Το μέλος της λέσχης ανάγνωσης ΕΡΤ3, Χριστίνα Βουβουράκη, σε μία από τις ασκήσεις στην ομάδα δημιουργικής γραφής στην οποία συμμετέχει στη Λέσχη Ανάγνωση 3, έγραψε ένα κείμενο, το «Τι δε ζούμε», είναι μια ουσιαστικά μια πικρόγλυκη ή γλυκόπικρη επιστολή που στέλνει στην αγαπημένη της Αλίκη, μια φίλη. Διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα και με αυτό θα υποδεχτούμε στην εκπομπή του Γιάννη Τσολακίδη. Λέει η Χριστίνα Βουβουράκη, αν θέλουμε να δούμε τα θετικά της κατάστασης, μιλάει για την κατάσταση που ζούμε, ευτυχώς μας πέτυχε τώρα το κακό, τώρα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί οι selfie και μπορούμε να εκτελούμε απρόσκοπτα τα καθήκοντα προώθησης του εαυτού μας και να αποδεικνύουμε τη δίθεν ευτυχία μας, ακόμα και αν έχει γίνει εσωτερικού χώρου. Επίσης έχουμε ρίξει πολύ γέλιο. Ναι, παρόλη την ακραία ζωφερή ατμόσφαιρα, το έχουμε ρίξει στα εφιολογήματα και στα ανέκδοτα για να ξεχαστούμε. Καιρό είχα να γελάσω τόσο πολύ. Γελάμε για να αντέξουμε. Όταν φαντάζομαι τον κόσμο από ψηλά ως παρατηρητής, αναρωτιέμαι, θα κατόρθωνα να έβγαζα κάποιο ελάχιστο συμπέρασμα για τον κόσμο μας. Θα μου κάνει πάντως ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό το παράδοξο, διαρκές χαχανιτό μέσα στην καταστροφή. Είναι αντίδοτο στον φόβο, η ξόρκη, ίσως μια αναφέρετη έκφραση ελευθερίας. Χριστίνα Βουβουράκη, την ευχαριστούμε και για τη δυνατότητα να το διαβάσουμε έστω αυτό το μικρό απόσπασμα από την εκπομπή. Γιάννη Τσολακίδης, τον υποδεχόμαστε τεχνιέντος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στον Νίκο, τον Παπαδόπουλο που φροντίζει τον ήχο, σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους ακροατές. Πράγματι συμβαίνουν αυτά που περιγράφει η Χριστίνα Μουμπουράκη. Ξέρεις, και εγώ θα στείλω στους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας ως απάντηση πάλι ένα απόσπασμα από ένα κείμενο στην μικρή αυτή επικοινωνία μας, για να αφήσω περισσότερο χρόνο βέβαια και για τους υπόλοιπους συνομιλητές που έχεις σήμερα. Έγραψε χτες στην Εφημερίδα των Συντακτών ένας αγαπητός φίλος, ο Κώστας ο Θεολόγου, που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν, μάλιστα ήμασταν και συμμαθητές, βρίσκεται αρκετά χρόνια πια στην Αθήνα, δεν ζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο και στο Ελεύθερο, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έγραψε λοιπόν ένα άρθρο με τον τίτλο «Γεννηθείτο το ατομικό Lebensraum, ζωτικός χώρος». Ένα απόσπασμα μικρό, δύο-τρεις παραγράφους θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μιλά για το φόβο και γράφει: ο φόβος αποτυπώνεται οπτικά σε αριθμούς νεκρών και δραματοποιείται στα δελτία ειδήσεων με άδειες κυκλοφορίας, άδειες πόλεις, γεμάτα φέρετρα και διαλογή, το τρίας, το περίφημο, των ασθενών. Μα όταν φοβούνται οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν κοντά, να μην σκιάζονται, να πάρουν δύναμη από την αγκαλιά του άλλου, να νιώσουν το χτυποκάρδι τους, να αγγίξουν τα χέρια και τα μάγουλά τους, τα χείλη τους και τα κορμιά τους. Ο φόβος φυλάει τα έρμα και τους έρημους ανθρώπους, τους αφήνει στη σιωπή της απόστασης. Από μακριά γίνονται όλα, η έγνοια, η φροντίδα, ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και φάρμακα, η ελπίδα, η διδασκαλία, η συνύπαρξη, η αγάπη. Μα δεν γίνονται όλα εξ αποστάσεως. Εξ αποστάσεως, μήπως καταλήξουμε στην αφασία, στην εδραίωση της συνήθειας να κρατάμε απόσταση. Να μην αγγιζόμαστε ως ιονοί μολυσμένοι, ανθρωποφοβικοί, αλεξιάνθρωποι ή βαθμιδών ανθρωπόπληκτοι. Ασφαλώς αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Θα είναι σαν κατήσχηση της διαβολής στη σχέση και στην προσέγγιση των ανθρώπων που υπάρχουν ως πρόσωπα στραμμένα το ένα απέναντι στο άλλο. Η τεχνολογία υποκαθιστά δικτυακό στην κοινωνία, τη συνάφεια των ανθρώπων, τις κινήσεις, τις ομιλίες και τις ομοιρικές συνομιλίες μας. Ίσως αυτό που μας κρατάει ακόμη ανθρώπους να είναι η δυνατότητα να πορευόμαστε ο ένας προς τον άλλο ως ενσαρκοί περιπολούντες θεοί, να συνυπάρχουμε και να συγχωρούμε διατηρώντας σχέσεις φιλίας και αγάπης με αγκαλιά και σώμα, όχι μεσολαβημένες ή εξ αποστάσεως αντισηπτικές υποκαταστάσεις. Αυτό ισχυρίζομαι ως επιφύλαξη, ώστε αυτή η εθελουσία επιφυλακή απέναντι στον αόρατο ιό να μην μας εθίσει στην ευκολία να απομακρυνόμαστε από τον συνάνθρωπο και να μην προσφέρει στην εξουσία τη θεσμική δυνατότητα ή το άλοθη για να σμίξουμε με το avatar που μπορεί να μας περιβάλλει ή το cyborg που θα μπορεί να μας ελέγχει, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι παραμένουμε άνθρωποι. Ίσως ήταν λίγο μεγάλο, αλλά το...
Πολύ ωραίο κείμενο όμως, Γιάννη.
Το θεώρησα εξαιρετικό και πολύ γι' αυτό ωραίο. Σκέφτηκα ότι πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε, να το πούμε. Κατά άλλα, ναι. Οφείλω πολύ σύντομα να εκφράσω και εγώ την θλίψη μου για το θάνατο του Αντώνη Παπαδόπουλου, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.
Πολύ πικρά, όλα πικρά έρχονται.
Έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε και είναι μεγάλη προσφορά του. Τα νέα που έχω είναι για το ότι την ερχόμενη εβδομάδα που θα βρίσκομαι εγώ στη θέση σου εκεί, με φυσική παρουσία πια. Αν θέλεις να το μεταφέρω εντάχει, είναι ότι σε ένα κύκλο έτσι επικοινωνιών που έκανα χτες και προχτές, συνομιλώντας με λογοτέχνες και με καλλιτέχνες, ανταποκρίθηκαν πολλοί στο να μετάσχουν στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, και έτσι μπορώ να σου πω από Δευτέρα ως Παρασκευή την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε στην ώρα αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε, να τους ακούσουμε, να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες και εμείς μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Με τη σειρά που θα τους αναφέρω θα είναι στην εκπομπή την εβδομάδα. Από λογοτέχνες, από τους συγγραφείς μας, ο Σάκης Ερέφας, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, η Σοφία Νικολαίδου, ο Ισίδρος Ζουργός, η Κατερίνα Καριζώνη, και από τραγουδιστές, τραγουδίστριες, που είναι και δημιουργοί βέβαια, πολλοί από αυτούς γράφουν υπέροχα τραγούδια, μουσική και στίχους. Θα είναι Δευτέρα Ελιζέτα Καλημέρη, Τρίτη Δήμητρα Γαλάνη, μετά Μίλτος Πασχαλίδης, μετά Ρίτα Αντωνοπούλου και μετά Βασίλης Λέκας. Έτσι θα πάμε την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Υγεία και αγάπη σε όλους σας και όλες.
Και από Δευτέρα εδώ.
Από εσύ. Δευτέρα εκεί. Ναι, ναι. Και θα τα λέμε και μαζί. Συγγνώμη, Βράχνιες.
Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι,
Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή κομπή για τη συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία και αγάπη, παραλαμβάνω, σε όλες και όλους.
On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visages. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien. De rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de femmes pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
Εκπομπή Ουστροφιδών, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των κειμένων έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέλος με τη συνομιλία που είχαμε τον Γιάννη Τσολακίδη, σας προτείνω να διαβάσετε τη σημερινή συνέντευξη που δίνει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ο καθηγητής ο Ζαχαρίας Κούρας, που είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή την Δευτέρα που πέρασε, και επίσης να ψάξετε στο Facebook δύο κείμενα επίσης δύο καθηγητών για την μετά την κορονοϊό εποχή, του Γρηγόρη του Ζαρωτιάδη και του Γιώργου Γραμματικάκη. Καθηγητή έχουμε και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, Ιωάννης Καζάζης, καθηγητής φιλοσοφικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Πώς θα πάμε?
Αντέχουμε.
Αντέχουμε, αντέχουμε, και η ευκαιρία αυτή της επικοινωνίας μαζί σας ήταν γιατί θα μας βοηθήσετε για να αντέξουμε περισσότερο μένοντας στο σπίτι, μέσα από προτάσεις που έχετε να κάνετε για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Σας ακούμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μιλάμε πια για την εποχή της ψηφιακότητας και το κέντρο, το οποίο ζει στην πόλη της Θεσσαλονίκης εδώ και 25 χρόνια, αλλά έχει ένα διεθνές πρόσωπο. Έχει κερδίσει το στίχημα της ψηφιακότητας για την ελληνική εκπαίδευση, για την ελληνική γλώσσα, διότι έχει ψηφιοποιήσει δύο τεράστια αρχεία γλωσσικής ύλης, το Αρχείο Γεωργακά για τα Νέα Ελληνικά και το αντίστοιχο του Κρυαρά, βάσει του οποίου εκδίδεται και το πολύτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής, και έχει παραγάγει έργο το οποίο τώρα που είμαστε κλεισμένοι εντός των τυχών δεν γνωρίζει τη δυσκολία να υπερπηδήσει αυτά τα τείχη. Πραγματικά το κέντρο παράγει επιστημονικό έργο, μεταποιεί την παραγόμενη επιστημονική γνώση σε διδακτικό αντικείμενο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για την εκπαίδευση και τη μορφή που θα πάρει τώρα πια, που αρχίζει και παίρνει με λίγο σπασμωδικό τρόπο μέσα από τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, και επίσης διενεργεί τις παγκόσμιες εξετάσεις της πιστοποίησης. Με αυτές τις τρεις φράσεις θα έλεγα κλείνουμε τα τρία μεγάλα κεφάλαια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή κάποιος που είναι σπίτι και έχει τη διάθεση να μάθει κάποια πράγματα, εσείς τι του προσφέρετε?
Καταρχήν μια διεύθυνση να μην την ξεχάσουμε, το www.greeklanguage με παύλα στη μέση, greekpavlalanguage.gr. Εμείς αυτό που μπορεί να του δώσουμε εκεί πέρα, αυτό που μπορεί να βρει εκεί μέσα, είναι ένα πλήθος ψηφιακών μέσων.
Σας πρότωσε την τεχνολογία.
Sorry, χτυπάνε όλα.
Ναι, 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 όλα μαζί. Σας περιμένουμε.
Λοιπόν, προσφέρουμε επομένως εκεί ψηφιακά μέσα και για την εκπαίδευση αλλά και για όλη την κοινωνία. Πρόκειται για ψηφιοποιημένα σώματα κειμένων, ψηφιακά λεξικά, για αρχαία, μεσαιωνικά και νέα, για όλη την ελληνική διαχρονία, όπου μπορεί να κάνει κανένας βουτιές και να ανασύρει διαμάντια. Θα σας δώσω και ένα αξιοπερίεργο από την τελευταία φουρνιά της λεξικογραφικής μας παραγωγής σε λίγο. Μπορεί επίσης να βρει ό,τι του χρειάζεται για να οργανώσει το μάθημά του στο σχολείο, με 2.000 σενάρια που αναφέρονται πολυμεσικά σενάρια αναρτημένα και στην πύλη μας, αναρτημένα και στο ψηφιακό περιβάλλον του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπως το λέμε τώρα, και εκεί πέρα μπορεί να βρει όλη την ύλη του για το 30% περίπου του χρόνου του διδακτικού, για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από τη δημοτική στην γυμνασιακή και την ηλικιακή. Ακόμη και πανεπιστημιακοί καθηγητές παίρνουν υλικά και παίρνουν έτοιμο υλικό και μορφοποιημένο για να κάνουν μαθήματα, παραδείγματος χάρη, της μεσαιωνικής ελληνικής, κάτι που είναι πολύ σπάνιο. Έχουμε επομένως για όλους και από κάτι. Είναι ένα περιβάλλον ψηφιακό εργασίας, στο οποίο φυσικά ξέρετε ότι προσκολλημένες ακόμη και οι έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό και τροφοδοτούνται συνεχώς από υλικό.
Αυτό έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, είτε είναι πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. Για τους απλούς πολίτες οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευτικοί.
Και για τους απλούς που δεν είναι εκπαιδευτικοί μπορεί να βρουν ένα σωρό πράγματα μέσα στην πύλη. Μπορούν να βρουν, παραδείγματος χάρη, ψηφιοποιημένο το περιοδικό Νέα Πορεία 50 χρόνων, αυτή η τεράστια τόμη όπου συνοψίζεται και εμφανίζεται η παραγωγή όχι μόνο της Μακεδονίας, του Βόρειου χώρου, αλλά και όλης της Ελλάδας στη λογοτεχνία, και μπορούν να ανακαλύψουν πράγματα που ούτε τα φαντάζονται, γιατί παρήγαγε μεγάλο έργο η συντακτική ομάδα της Νέας Πορείας με τον Αλαβέρα και με τη Ρούλα Αλαβέρα και με τον Τηλέμαχο φυσικά και με όλο το επιτελείο. Μπορεί να βρει κανένας αναπάντεχα πράγματα, να βρει, παραδείγματος χάρη, ξαφνικά μία μετάφραση ενός μικρού έργου, ενός μικρού διαμαντιού του Μπέκετ στα ελληνικά. Πότε? Της εποχής του 1950-60. Δηλαδή μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Εγώ μπορώ να σας πω όμως κάτι άλλο και πολύ απλούστερο. Όλοι μας μπορούμε να διασκεδάσουμε μέσα από μία περιήγηση στο λεξικογραφικό περιβάλλον. Μπορεί να φαίνεται σχολαστικό, δεν είναι καθόλου. Έχω να σας προτείνω, παραδείγματος χάρη, το λεξικό του Κάτου, το οποίο είναι το λεξικό της λαϊκής και της περιθωριακής μας γλώσσας.
Του Γιώργου Κάτου, ο οποίος έφυγε με αυτό το όνειρο, δεν είδε να πραγματοποιείται, να τυπωθεί αυτό το λεξικό.
Ναι, αυτή τη στιγμή σε μορφή PDF φυσικά, ολοκληρωμένο σε έναν τόμο που είναι πάνω από τις 2.000 πυκνοτυπωμένες σελίδες.
Είναι περισσότερος από 2.000?
Ναι, βέβαια, είναι περισσότερο και μπορώ να σας πω ότι μιλάμε για έναν απέραντο πλούτο. Και το ειδικό χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο πλούτος, γιατί το υποσχέθηκα να σας διασκεδάσω λιγάκι, είναι ότι καταγράφει το λόγο της λαϊκής, ένα κεφάλαιο, αλλά και της περιθωριακής γλώσσας, δηλαδή του υπόκοσμου, ας το πούμε με μία λέξη. Εκεί μέσα, ψάχνοντας κοινά πράγματα, θα συναντήσετε καινοτόμα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχω μπροστά μου ανοιγμένο στο λίμα Βλάχος.
Ναι.
Αν θα πάμε στο ίδρυμα του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, το οποίο έχουμε ψηφιοποιήσει επίσης το λεξικό, το πολύ ωραίο, θα δούμε ότι με το Βλάχος υπάρχουν καμιά 9 λίματα, ας πούμε. Από αυτά τα 6 βρίσκονται μόνο στο λεξικό του Κάτου, και τα 3 που υπάρχουν και είναι κοινά ανάμεσα στα 2 αυτά λεξικά, που είναι το καλύτερο βέβαια από ό,τι έχουμε για τα νέα ελληνικά, διαφέρουν παρασάγκας. Γιατί? Διότι, ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί όπως πρέπει. η γλώσσα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο 1922 και στο 1965 από ένα προλεταριάτο το οποίο λόγω της αστιφιλίας κατέκλυσε εγκαταλείποντας τα χωριά, τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί έζησε ξεκομμένου από το λαϊκό, από τον πολιτισμό το δημόδι, δημιούργησε όμως ένα λαϊκό εν μέσω της πόλης πολιτισμό, εκφράσεις του οποίου είναι το λαϊκό τραγούδι, το βαρύ και το ελαφρύ, όχι το ρεμπέτικο, η λαϊκή ομιλία με ανάμιξη λόγιων στοιχείων παράξενη και νεωτερικών στοιχείων, με μία ατόφια προφορά του χωριού, ακόμη και όταν εκφέρονταν φράσεις της καθαρεύουσας. Είναι ένας λόγος ακατάγραφος. Χάρη σε αυτό το λεξικό λοιπόν και τον τεράστιο πλούτο, έχουμε την πρώτη του καταγραφή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στο Λίμα Βλάχος. Ακούστε τι λέει στο Βλαχιά. Παραθέτει λαϊκό τραγούδι. Ο Βλάχος από τη Βλαχιά και από το Καρπενήσι, 40 χρόνια στην Πουστιά και ακόμα να ξυπνήσει. Το παίρνω αυτό για το σοκ που χρειάζεται, γιατί υπάρχει ένα πλήθος από λέξεις, εκφράσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες μπορεί να μην είναι politically correct όπως λέμε σήμερα, και δεν είναι, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή.
Άρα μας προσφέρεται ένα πολύ μεγάλο ταξίδι αν επισκεφτούμε την πύλη ουσιαστικά του κέντρου της ελληνικής γλώσσας και να ταξιδέψουμε από λεξικό σε λεξικό και να γνωρίσουμε και την διαχρονία και την πορεία της ελληνικής γλώσσας. Και τη συγχρονία.
Θα φέρει ο Βλάχος το τυρί, ξέρετε τι θα πει.
Θα πραγματοποιηθούν
οι προσδοκίες μας, οι πόθοι μας. Μη στεναχωριέσαι, γιατί θα περάσουν οι δυσκολίες και θα φέρει ο Βλάχος το τυρί.
Το περιμένουμε να έρθει γρήγορα.
Έτσι. Κύριε... Από το ότι πολλές φορές λόγω του καιρού οι Βλάχοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις πόλεις, πράγμα το οποίο όμως γινόταν όταν καλυτέρευε ο καιρός.
Και εμείς περιμένουμε να καλυτερέψει ο καιρός, κύριε Καζάς. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Γεια.
Φέρετε με ένα μανταλί πως πονώ κι ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα καθώ. Τι με νοιάζει κι αν καθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο φέρετε με ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν καθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο φέρετε με ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρετε με ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Ύστερα θα γίνω κρίνο, ύστερα πια θα καθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρετε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρετε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός κοιτά το σκεπάζω με φιλιά. Φέρετε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Κι ύστερα θα γίνω αφού θα έχω γίνει κρίνο φέρετε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν καθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Επιστροφιδών, στο μικρόφωνο συντροφιά σας Γιώργος Καλιατζίδης, από Δευτέρα εδώ Γιάννης Τσολακίδης με το Τεχνιέντος και τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή στο τηλέφωνο 2313-338-401 με μήνυμα με SMS στο 958, γράφοντας 958 αφήνοντας και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 και βεβαίως μέσα από την σελίδα του Facebook του 958 FM Air 3. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Δημήτρης Μακρύς, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Τι να ακούμε, τι ακούμε όμως
το πρωί. Να ξεκινήσουμε. Ακούμε, περάσαμε από το μαντολίνο του Μάνου Χατζηδάκη στο τσέλο, ένα πιο σύνθετο όργανο, με αφορμή το γεγονός ότι τέτοια μέρα, 27 Μαρτίου του 1927, γεννήθηκε ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, Ρώσος τσελίστας και μαέστρος. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους βιολοντσελίστες του 20ου αιώνα. Εκτός από τις ερμηνείες και την τεχνική του, έγινε γνωστός και για τη σύνθεση και εκτέλεση νέων έργων που διεύρυναν σημαντικά το ρεπερτόριο του τσέλο. Ένα τέτοιο δικό του κομμάτι ακούσαμε για λίγο στην εισαγωγή. Γυρνάμε πίσω όμως στην ελληνική επανάσταση που ξέσπασε προχθές. Δύο μέρες μετά λοιπόν οι επαναστάτες του Αλέξανδρου Ψηλάντης έρχονται στο Βουκουρέστι. Την ίδια μέρα ο Αθανάσιος Διάκος μετά από δοξολογία στη μάνη του Οσίου Λουκά κηρύσσει την επανάσταση στην Ανατολική Στερά Ελλάδα, ενώ ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Αρματολό Πανουριά ελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Φωκίδας, τα Σάλωνα, δηλαδή τη σημερινή Άμφισσα. Κάνουμε ένα άλμα σχεδόν 1,5 αιώνα και πάμε στο 1961, όταν τέτοια μέρα έκλεισαν οι φυλακές της Γιάρου με τη μεταφορά σε άλλες φυλακές των τελευταίων 137 κρατουμένων, στη μεγάλη τους πλειοψηφία βεβαίως πολιτικών κρατουμένων. Σαν σήμερα το 1968 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Έκανε μια περιστροφή σε ύψος 302 χιλιόμετρων, ταξιδεύοντας για 108 λεπτά με ταχύτητα 27.400 χιλιόμετρων την ώρα. Για να καταλάβει κανείς τη γενναιότητα του εγχειρήματος, κανείς δεν ήξερε πραγματικά αν ο άνθρωπος θα μπορούσε να επιζήσει στο διάστημα. Οι πιθανότητες επιβίωσης που έδιναν οι επιστήμονες ήταν μόλις 5%, ενώ η ασφαλής επιστροφή του στη Γη φάνταζε ως εντελώς απίθανο ενδεχόμενο. Κι όμως τα κατάφερε. Τραγική ηρωνία είναι ότι ο Γιούρι Γκαγκάριν σώθηκε από ταξίδι στο διάστημα και σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 27 Μαρτίου του 1968 και ενώ είχε επιλεγεί να ηγηθεί της Σοβιετικής Αποστολής στο Φεγγάρι. 1970. Σαν σήμερα αρχίζει η δίκη των μελών της Δημοκρατικής Άμυνας, οι περισσότεροι από τους οποίους κατηγορούνται για βομβιστικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ανάμεσά τους ο Σάκης Καράγιωργας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο στρατηγός Ιορδανίδης. Στις 27 Μαρτίου του 1973 ο Μάρλον Μπράντο κερδίζει το Όσκαρ για την ταινία «Νονός», αρνείται όμως να παραστεί και να το παραλάβει. Στη θέση του έστειλε μια Ινδιάνα, γιατί ο λόγος άρνησης και διαμαρτυρίας ήταν η συμπεριφορά του Χόλιγουντ απέναντι στους ερυθρόδερμους. Σαν σήμερα το 1977 είχαμε το πλέον πολύ νεκρό δυστύχημα στην ιστορία των αερομεταφορών, όταν 562 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, όταν δύο Boeing 747, ένα της KLM και ένα της Pan American, συγκρούστηκαν λίγο μετά την απογείωσή τους και ενώ τροχοδρομούσαν στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Το 1964 βρέθηκε, γιατί έτσι θα κλείσουμε, βρέθηκε τη νύχτα μάλλον 26 προς 27 Μάρτη του 1964, βρέθηκε νεκρός στο κατάστρωμα του επιβατικού πλοίου Κολοκοτρώνης ο ποιητής Φώτης Αγκουλές. Μια ειδησούλα τότε στην αρχή στα ψηλά των ψηλών στις εφημερίδες. ευνίδιος θάνατος επιβάτου εμπλό. Εις τα θυλάκια του ευρέθησαν μόνο 20 δραχμέ. Πιθανώς πρόκειται περί του ποιητού Εκχείου, ενώ ο αηθοδικαστής διαπίστωνε τα αίτια του θανάτου, οξύ πνευμονικό είδημα απότοχων βαρίας καρδιακιακής αλλοιώσεως. Σαν ακούς τους στίχους του Φώτη Αγκουλέ. Δημιουργία δεν είναι αυτή που δεν της φράγησε ο πόνος. Τι τάχα και ανεχάραξε στην πέτρα τα όνειρά σου τεχνίτη, δε σου τάθριψε σε ψηλή σκόνη ο χρόνος. Να κλείσουμε, Γιώργο, ακούγοντας ένα τραγούδι με τον Θωμά Μπακαλάκο σε μουσική του Ιδίου, σε ποιήση του Φώτη Αγκουλέ. Μην καρτεράτε.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει, κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει.
Έτσι καθώς σε σκέφτομαι, χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα γουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη. Μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
Καλά, ο Δημήτρης ο Μακρύς μας θύμισε πως υπάρχουν και στάσεις ζωής όπως αυτές του Μάρου Πράντο, ο οποίος δεν πήγε να πάρει το Όσκαρ και έστειλε μια Ινδιάνα. Τα έχουμε ξεχάσει. Φανταστείτε να μας δίναν το Όσκαρ, τι θα κάναμε περισσότεροι. Λοιπόν, Σπύρος Λαζαρίδης, γεννημένος στο Ηλιόλουστο του Κιλκής 1958, πρωτεφανίστηκε στα γράμματα με το γλυκές φερούλες από το όμορφο σου όπλο. Ελπίζω να μην κρατάτε όπλο, κύριε Λαζαρίδη.
Όχι, όχι.
Έχετε πια από απόσταση.
Όχι, όχι τέτοιο.
Όχι τέτοιο. Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα ποίημα. Θέλω να σας ακούσουμε πάρα πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι η ποίηση μας χρειάζεται περισσότερο από κάθε στιγμή τώρα.
Ναι, ονομάζεται επικίνδυνη οδήγηση. Στον χρόνο πάνω να βρεθώ, στις επικίνδυνες στροφές του. Σαν γέννη πλάι στον χαμό να βγαίνω από τις ρογμές του. Ευθυτενείς και μεροπές, με γκάζια στην ευθεία. Σε νίκησα, ρε άτιμε. Οργή και υπεροψία. Μα είναι ο χρόνος άχρονος, ποτάμι με ρουφίχτρες. Με λάδια άσφαλτο στην πνή και μαύρο στην ψυχή της. Στέλνει την πιο κακιά στιγμή που κρύβεται από τους δείχτες και με μαζεύει στοργικά. Με δένει στο σχοινί της. Τώρα χτυπώ τις διπλανές χάντρες στο κομπολόι. Χάντρα του γυάλινη κι εγώ. Ακόμα μία στο σωρό. Ούτε στροφές αναζητώ, ούτε οργή καμία. Κατάρες δεν μου βρίσκονται. Και οι προσευχές τελειώσαν. Σιγά σιγά του στέκομαι τη θύνια του γνέφου. Χρόνε μου, κάνε με ό,τι θες. Κοπάνα με στους μήνες. Πάρε τις νύχτες όλες μου. Πάρε μου και τις μέρες. Μα άσε με να καρτερώ, μη λες να μην ελπίζω. Πως κάπου θα είναι μια στροφή και εσύ δεν θα κοιτάζεις.
Πολύ ωραίο περπάτημα.
Αυτό ήταν.
Η εμπειρία με τους μαθητές σας, τώρα με τις, τα τηλεμαθήματα που κάνετε.
Ζούμε μια πολύ, εμείς εκπαιδευτικοί τουλάχιστον, μια πολύ όμορφη εμπειρία του εγκλισμού, όσο επώδυνος και αν είναι. Ανακαλύπτουμε άλλες πλευρές των μαθητών μας. Πέρα από τα τυπικά, την αλληλογραφία δηλαδή μέσω του κάποιων ειδικών sites με μαθήματα γνωστά και ασκησούλες, ευτυχώς υπάρχουν και τα δικά τους sites, τα δικά τους chat, τα μηνύματά τους. Και πραγματικά εγώ τουλάχιστον το χαίρομαι πάρα πολύ, ειδικά τις βραδινές ώρες, και ανακαλύπτω νέα πρόσωπα.
Είναι
νομίζω ότι τα ξέρω εδώ και πολλά χρόνια στις τάξεις, τα βλέπω ξανά με άλλο μάτι.
Κύριε Λαζαρίδη, είναι εύκολο το μάθημα της φυσικής, για παράδειγμα, μέσα από τον υπολογιστή?
Όχι, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν και πολλές οδηγίες. Εγώ δυστυχώς ως μεγάλος πια σε ηλικία προτιμώ να κρατάω τον κλασικό τρόπο. Άρα λοιπόν ζωγραφίζω στα χαρτάκια μου ό,τι θα έκανα πάνω στον πίνακα, τα ανεβάζω με εικονούλες ωραίες στα site και κουβεντιάζω με τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο για μένα τουλάχιστον.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και για το ποίημα και για όλη αυτή την κατάθεση που έχετε κάνει, εκτός από την ποίηση, και για τις έρευνες που έχετε κάνει κυρίως για την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.
Να είστε καλά.
Σας το χρωστάμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Δύσκολοι καιροί και ξένοι, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φανάρια κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολοι καιροί και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολοι καιροί και ξένοι, κι εγώ στον νόμο σου γερμένη. Μετράω τα βήματά μας μες στο σκοτάδι. Γύρω κόσμος που περνάει, ο κόσμος μόνος που γερνάει, το λάθος της ζωής του να καταλάβει. Δύσκολοι καιροί και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολη καιρή και ξένη, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φανάρια κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει.
Λοιπόν, Έχω μπροστά μου ένα κείμενο του Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Μπορεί να το βρείτε στο διαδίκτυο. Λες, δεν έχω αμπέλια και χωράφια και σπίτια και γης. Κουράδες έχεις, κανένας άνθρωπος δεν έχει γη. Ένα καταπληκτικό κείμενο, ψάξτε να το βρείτε. Είναι από τα παιδιά, ένα απόσπασμα «Τα παιδιά της πιάτσας», που κάποιοι φίλοι και φίλες κατάφεραν και το αλίευσαν και μας το μεταφέρουν μέσα από το διαδίκτυο και να πάρουμε ένα μέτρο. Ένα μέτρο σύγκρισης με τα πράγματα και το τι μπορούμε να κάνουμε και να έχουμε. Δήμητρης Νικολούδης μαζί μας, έστω από τηλεφώνου. Δήμητρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και σε σένα και στους φίλους ακροατές και στους συναδέλφους που εργάζονται εκεί στο κτίριο. Κάθε μέρα έτσι τέτοια ώρα τα λέμε. Και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο και αυτό το περίφημο έργο που έχει κάνει πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Όταν ξεκίνησε την μελοποίηση αυτών των ποιημάτων, δεν είχε σχεδόν κανέναν υποστηρικτή. Είχε μόνο τον σκηνοθέτη Τάσο Ψαρά, ο οποίος ήθελε να κάνει μια τηλεοπτική σειρά, «Πορεία 090», και ζήτησε από τον Θάνο Μικρούτσικο να γράψει μουσική, να του δώσει και κάποια τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την ποίηση του Καβαδία από πολλά χρόνια πριν, άρχισε να κάνει αυτά τα τραγούδια που αγαπήθηκαν τόσο πολύ. Όταν πήγε στην δισκογραφική εταιρεία, η δισκογραφική εταιρεία του είπε ότι την αυτά ξέχασέ το. Θα σου το κάνω, γιατί ο Αλέκος Φατσφάς αγαπούσε πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο και τον υποστήριξε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την δισκογραφία του. Με αυτόν πρώτο συνεργάστηκε ο Θάνος Μικρούτσικος από τα πολιτικά κείμενα ακόμα, πολιτικά τραγούδια. Του είπε όμως ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τίποτα αυτός ο δίσκος. Και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν κόντρα σε αυτή τη δουλειά του Θάνου ήταν ο αδερφός του Ανδρέας, ο οποίος του είπε: «Τι πας να κάνεις, πας να κάνεις έναν δίσκο που για να ακούσει κανείς τα τραγούδια χρειάζεται να έχει και ένα ναυτικό λεξικό δίπλα για να ερμηνεύει τις λέξεις που ακούει». Τελικά ο Μικρούτσικος πίστεψε πάρα πολύ σε αυτό το έργο και δικαιώθηκε βέβαια, γιατί έχουμε τώρα την εξής σειρά. Το 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος «Σταυρός του Νότου». Σε αυτόν το δίσκο πρωτοεμφανίζει ο Θάνος Μικρούτσικος 11 ποίηματα που τα κάνει τραγούδια. Στην ερμηνεία των τραγουδιών είναι ο Γιάννης Κούτρας, η Εμιλία Σαρή και ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, και μάλιστα με συγκίνηση αυτή τη στιγμή που σου μιλώ και σας μιλώ, κρατώ στα χέρια μου το βινίλιο, το οποίο πραγματικά για μένα ήταν τότε ένας δίσκος που αγάπησα πάρα πολύ, γιατί τότε και εγώ προσπαθούσα να βρω τα μουσικοτραγουδιστικά μου βήματα και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ έτσι αγάπησα αυτά τα τραγούδια. Εδώ λοιπόν, «Σταυρός του Νότου», 1979, η πρώτη παρουσίαση. Αγαπιούνται πάρα πολύ τα τραγούδια, μερικά βέβαια γνωρίζουν και μεγάλη επιτυχία, και γνωρίζουν και επιτυχία τα τραγούδια που τραγούδησε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, που είναι δύο. Ένα η Εμιλία Σαρή και τα υπόλοιπα ο Γιάννης Κούτρας, ο οποίος είχε ξανασυνεργαστεί, είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο στη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Ο Θάνος Μικρούτσικος δεν μένει ήσυχος με τον Καβαδία και επανέρχεται με τις «Γραμμές των Οριζόντων». Οι «Γραμμές των Οριζόντων» είναι μια δουλειά που κυκλοφορεί το 1991 σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Συμπεριλαμβάνει τα 11 τραγούδια από τον «Σταυρό του Νότου», και εδώ υπάρχουν και καινούργιες μελοποιήσεις, αλλά 6 δηλαδή βάζει ο Θάνος Μικρούτσικος, γίνονται 17 έτσι τα τραγούδια. Και βέβαια μάλλον δεν πρωτοδισκογραφείτε εδώ, γιατί υπάρχει μια ηχογράφηση με πιάνο και φωνή, αλλά εδώ ακούγεται ολοκληρωμένο αυτό το περίφημο «Οι 7 Νάνοι», που μετά συνόδευε τον Θάνο Μικρούτσικο σε όλες τις ζωντανές εμφανίσεις του. Δεν υπήρχε συναυλία που να κάνει ο Θάνος Μικρούτσικος και να μην παίξει ο ίδιος, να κάνει έναν μεγάλο αυτοσχεδιασμό και μετά να τραγουδήσει τους 7 νάνους. Εδώ σε αυτή τη δουλειά του 1991, που είναι διπλός δίσκος βινιλίου και έχει τον τίτλο «Γραμμές των οριζόντων», ποίηση Νίκου Καβαδία, έχουμε τη συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα για πρώτη φορά σε αυτά τα τραγούδια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Βασίλης Παπακουσταντίνου ξανά, και έχουμε και την ερμηνεία σε κάποια τραγούδια από τον συνθέτη, το Θάνο Μικρούτσικο. Το 2005 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κάνει μια συνεργασία με τον συνθέτη και εκεί ο Θάνος Μικρούτσικος ξαναπαρουσιάζει όλα αυτά τα τραγούδια με όμως καινούριους συνεργάτες, αλλά έχει και μια έκπληξη. Ξαναφέρνει στη σκηνή και συνεργάζεται έπειτα από πολλά χρόνια με τον Γιάννη Κούτρα, που πρωτοτραγούδησε αυτά τα τραγούδια. Το 2005 λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει τα τραγούδια του Καβαδία. Εκεί ηχογραφείται και κατόπιν κυκλοφορεί ένας διπλός δίσκος, διπλός CD με όλα τα τραγούδια, και υπάρχει και μια έκπληξη. Υπάρχει και ένα καινούριο τραγούδι που για πρώτη φορά ακούγεται από τον Γιάννη Κούτρα και τον Χρήστο Θηβαίο. Να σας πω ότι οι άλλοι ερμηνευτές των τραγουδιών ήταν ο Λαυρέδης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Κότσερας, φυσικά ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος. Επανέρχεται λοιπόν ο Γιάννης Κούτρας, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση σε εκείνη την εμφάνισή του, αλλά και σε μια συνέχεια που έγιναν πάρα πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, και βέβαια ο Χρήστος Θηβαίος. Λοιπόν, «Μαρέα» είναι το τραγούδι που επέλεξα να ακούσουμε και έτσι θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Συστήνω λοιπόν και προτείνω αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους του ακροατές, έτσι για όσους έχουν το βινήλιο, για όσους έχουν κασέτες, έχουν CD, αλλά και αυτά τα τραγούδια μπορούν να βρεθούν και στο διαδίκτυο. Αυτά τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, η ολοκληρωμένη δουλειά είναι αυτή που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής το 2005 και μετά κυκλοφόρησε σε διπλό CD, όπως σας είπα. Και Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Κούτρας και «Μαρέα» είναι το 18ο τραγούδι, το 18ο ποίημα του Νίκου Καβαδία που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος.
Να είσαι καλά, Δημήτρη Νικολούδη, καλό μεσημέρι να έχεις.
Και σας χαιρετώ.
Νίκος Παπαδόπουλος όλη αυτή την ώρα στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο Γιώργος Καλιατζίδης, από Δευτέρα αυτή την ώρα στο κοινό πρόγραμμα το 958 και το 102, εκπομπή Τεχνιέτος με τον Γιάννη Τσολακίδη, θα τα λέμε εμείς από τηλεφώνου. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγετε από τη συχνότητα του 958 ή του 102 που όπου μας ακούτε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, το Θάνο καλή ώρα, και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο με το Θανάση Βικόπουλο. Να είστε καλά. Προσέχουμε, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
Ψάχνει να βρει μες στα νερά το παλινόριο που τον γέλασε δυο κάρτες. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες, τους αγκαλάλογα τσίρκο του σερά. Πηξίδα γέρικη αταξιλοκομοτρής και στοιχειωμένη από τα χίλια σου σφυρίχτρα, στην κόντρα γέφυρα προσμένατε κι τρεις. Να λύσει τα άστρο του Αλμποράν η χαρτορίχτρα.
Ιστρά μου τα αναστάστρα, τα άστρα του νοτιά. Παντρεύονται με πορφυρόχρωμους κομίτες, του μαζαγκάν οι θερμαστές οι σοδομίτες. Παίξαν τους έσως τρίτη κόρη στα χαρτιά.
Η ξυλινή πολύ αγαπήσαμε γοργόνα, καθώς βουτά παίρνει παράξενες ανάσες. Πρωτού κολλήσουμε για πάντα στις αργάσες, μας πρόδωσε με ένα πνιγμένο του νορώνα.
Πουλιά στα ξάρτια, καρατί, στεριανή ζάλι, χελιδονόψαρα, πνιγμένου δαχτυλίδι.
Του ναυτικού το δυσκολότερο ταξίδι, το κυβερνάν του Μαγελάνου οι παπαγάλοι.
Η καραβίσκια σκύλα ως μίζεται ρεστία,
και το κορμί σου το νερό που θα καλάρει. Τη νύχτα οι ναύτες κυνηγάνε το φεγγάρι,
και την ημέρα ταξιδεύουνε στα αστεία.